Копнежът на вековете, глава 9. Дни на борба. От най-ранна възраст еврейското дете бе натоварвано с изискванията на равините. За всяко действие, до най-дребните неща от живота, имаше строги правила. Ръководени от учителите в синагогата, юношите бяха наставлявани с безброй изисквания, които се очакваше да изпълняват като правоверни израелтяни. Но Исус не се интересуваше от тези неща. Още от дете той действаше независимо от равинските закони. Писанията на Стария Завет бяха неговия постоянен обект на изучаване и думите, така казва Господ, бяха винаги на устните му. Когато състоянието на народа започна да се разкрива пред неговия ум, той видя, че изискванията на обществото и изискванията на Бога са в постоянно противоречие. Хората се бяха отклонили от Божието Слово и бяха издигнали свои измислени теории. Спазваха традиционни ритуали, които нямаха никаква стойност. Богослужението им беше обикновен кръг от церемонии. Святите истини, които то трябваше да предава, бяха скрити от поклонниците. Видя, че в службите, които се изпълняваха без вяра, хората не намират мир. Не познаваха свободата на духа, която биха получили, ако служеха на Бога на истината. Исус бе дошъл да възвърне смисъла на богослужението и не можеше да одобри смесването на човешки изисквания с божествените предписания. Не атакуваше предписанията и практиките на учените равини, но когато го укоряваха за неговите скромни навици, обосноваваше поведението си с доказателства от Божието Слово. По нежен и благ начин Исус се опитваше да угоди на хората, с които общуваше. Като виждаха колко е благороден и ненатрапчив, книжниците и старейшините предположиха, че ще се поддаде лесно на ученията им. Караха го да приеме традициите, установени от древните равини, но той ги проверяваше чрез авторитета на свещеното писание. Би послушал всяка дума излязла от Божиите уста, но не би се подчинил на човешки измислици. Исус изглежда познаваше писанията от началото до края и ги представяше в истинското им значение. Равините бяха засрамени, че ги получава едно дете. Твърдяха, че службата им е да обясняват писанията и че той трябва да приема техните тълкования. Бяха възмутени, че противоречи на думите им. Равините не можеха да посочат авторитет в писанията, на които се позовават техните предания. Осъзнаваха, че в духовното си разбиране Исус далеч ги бе изпреварил. Въпреки това се дразнеха, че не се покорява на техния диктат. Като не успяха да го убедят, потърсиха Йосиф и Мария и им изтъкнаха неговата неотстъпчивост. Така той понасяше укори и порицания. От най-ранна възраст Исус бе започнал сам да оформя своя характер и дори любовта и уважението му към неговите родители не можеха да го отклонят от послушанието към Божието Слово. Писано е. Това беше неговият отговор за всяко дело, което се отличаваше от обичаите на семейството. Но влиянието на равините вгорчи живота му. Още като юноша, той трябваше да научи трудния урок да премълчава и да понася търпеливо. Братята му, както бяха наричани синовете на Йосиф, бяха на страната на равините. Те настояваха, че преданията трябва да се спазват като Божии изисквания. Дори смятаха човешките предписания за стоящи по-високо от Словото Божие и бяха много обезпокоени от проникновението, с което Исус различаваше истинското от фалшивото. Стриктното му послушание към Божия закон те осъждаха като инат. Бяха изненадани от знанието и мъдростта, с които Исус отговаряше на равините. Знаеха, че не бе получил наставление от мъдрите хора, но не можеха и да не видят, че всъщност той е този, който получава. Признаха, че образованието му е по-високо от тяхното. но не осъзнаваха, че той има достъп до източника на всяко познание, по отношение на което те бяха невежи. Христос не демонстрираше някаква изключителност, но въпреки това бе засегнал фарисеите, отклонявайки се от суровите им правила. Той намери света на религията обграден от високите степени на изолацията, сякаш е нещо прекалено свещено за всекидневния живот. Той разруши тези стени на разделение, общувайки с хората, не питаше в какво вярваш, към коя църква принадлежиш. Влагаше своята благотворна сила в полза на всички, които се нуждаеха от помощ. Вместо да се уедини в килия на отшелник, за да демонстрира своя небесен характер, Исус работеше усърдно за човечеството. Внушаваше принципа, че библейската религия не се състои в умъртвяване на тялото. Получаваше, че чистата и неосквернена религия не е предназначена само за определено време и за особени случаи. При всички случаи, на всяко място, той проявяваше мил интерес към хората и разпръскваше около тях светлина на ободряващо благочестие. Всичко това бе укор към фарисеите. Исус показа, че религията изключва егоизма и че тяхната болезнена привързаност към личния интерес е далеч от истинската набожност. Това събуди тяхната враждебност, поради което се опитаха да го насилят, да се съобразява с правилата им. Исус работеше, за да помага на всички страдащи, които вижда. Имаше малко пари за даване, но често се отказваше от храната си, за да подкрепи тези, които се нуждаеха повече от него. Братята му чувстваха, че влиянието му сред народа неутрализира тяхното влияние. Той притежаваше такт, какъвто никой от тях нито притежаваше, нито желаеше да придобие. Докато те се отнасяха грубо с бедните, деградирали същества, Исус търсеше същите тези хора и ги окуражаваше. На нуждаещите се даваше чаша студена вода и тихо им предлагаше собствената си храна. Като облегчаваше страданията им, свързваше истините, на които получаваше с дела на милост, и те оставаха в паметта. Всичко това не се харесваше на братята му. Тъй като бяха по-големи от него, смятаха, че той трябва да им се подчинява. Обвиняваха го, че се мисли за нещо повече от тях и го укоряваха, че се поставя над всички учители, свещеници и управители на народа. Често се опитваха да го сплашат, но той продължаваше да има за свой водач писанията. Исус обичаше братята си и се отнасяше към тях винаги мило, но те му завиждаха и проявяваха към него недоверие и презрение. Не можеха да си обяснят поведението му. Виждаха в него големи противоречия. Беше Божий син и все пак безпомощно дете. Бе създател на световете, притежаваше и земята, а въпреки това животът му бе белязан от бедността на всяка крачка. Той проявяваше достоинство и индивидуалност, напълно различни от земната гордост и лицемерие. Не се бореше за светско величие и беше доволен дори от най-ниското положение. Това ядосваше братята му. Те не можеха да си обяснят неговото постоянно спокойствие при изпитания и хули. Не знаеха, че богат като бе, за нас стана сиромах, за да се обогатим ние чрез неговата сиромашия. По 2 Коринтяни 8:9. Не можеха да разберат тайната на мисията му, подобно на приятелите на Йов, които не можеха да разберат неговото унижение и страдания. Исус бе погрешно разбиран от братята си, защото не беше като тях. Неговият идеал не беше като техния. Като гледаха на хората, те се бяха отклонили от Бога и нямаха неговата сила в живота си. Формалната религия, която спазваха, не можеше да преобрази характера. Плащаха десятък от гьозума, анасона и кимьона, но бяха пропуснали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността. Матей 23:23. Примерът на Исус ги дразнеше постоянно. Той мразеше само едно нещо на света – греха. При всяка лоша постъпка изпитваше мъка и това не можеше да се скрие. Явен бе контрастът между формалистите, чиято външна святост прикриваше любовта им към греха и характера, който винаги поставяше на първо място Божията слава. Тъй като животът на Исус осъждаше злото, против него се появи несъгласие и у дома, и навън. Несебелюбието и благочестието му бяха предмет на подигравки, търпението и любезността му бяха наричани страхливост. Христос вкуси всяка горчевина, която е възможно човешкото същество да изпита. Някои се опитваха да изразят презрението си във връзка с рождението му. Още в детството си той трябваше да среща подигравателни погледи и зли шушукания. Ако бе отговорил с прибързана дума или поглед, ако би се съгласил с братята си дори само за една лоша постъпка, не би бил съвършеният пример. Нямаше да изпълни плана за нашето изкупление. Ако само бе допуснал, че грехът може да има някакво извинение, Сатана щеше да тържествува и светът щеше да бъде изгубен. Ето защо Изкусителят се стараеше да изпълни живота му с изпитания, за да го доведе до съгрешаване. Но за всяко изкушение той имаше един отговор. Писано е. Рядко укоряваше братята си за някоя лоша постъпка, но имаше слово от Бога, което да им каже. Често бе обвиняван в страхливост, защото отказваше да се присъедини към тях в някои забранени дела. Но отговорът му беше, писано е, ето, страх от Господа, това е мъдрост и отдалечаване от злото, това е разум. Йов 28:28. Имаше хора, които искаха да общуват с Исус, чувствайки мир в присъствието му, но мнозина го избягваха, защото безупречният му живот ги изобличаваше. Млади приятели го подтикваха да постъпва като тях. Исус бе умен и жизнерадостен, присъствието му им бе приятно, приемаха с готовност неговите предложения, но не приемаха почтенността му и го наричаха тесногръд и ограничен. Исус отговаряше – писано е, как ще очисти младежът пътя си, като му дава внимание според Твоето Слово. В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгрешавам. Псалом 119:9-11 стих. Често го питаха, защо си така склонен към уединение, така различен от всички други. Той казваше, писано е, блажени онези, които са правдиви в пътя, живеят по закона на Господа, блаженни, които спазват изявленията му и го търсят от все сърце, които не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Псалом 119 от 1 до 3 стих. Когато го питаха защо не се присъединява към лудориите на младежите от Назарет, той казваше, писано е, в пътя на твоите изявления се радвах толкова, колкото във всичките богатства. Върху правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. В повеленията ти ще се наслаждавам, не ще забравя твоето слово. Псалом 119 от 14 до 16 стих. Исус не спореше за своите права. Често работата му биваше ненужно сурова, защото бе услужлив и не се оплакваше. Въпреки това успяваше да я свърши и не се обезкуражаваше. Живееше над тези трудности, сякаш в светлината на Божието лице. Не си отмъщаваше, когато се отнасяха грубо с него, но понасяше удара търпеливо. Отново и отново го питаха, защо позволяваш на братята си да се отнасят към теб така презрително? Писано е, каза той, сине мой, не забравяй поуката ми и сърцето ти нека опази заповедите ми, защото дългоденствие, години от живот и мир ще ти притурят те. Благост и вярност нека не те оставят. Вържи ги около шията си, начертай ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и пред човеците. Притчи 3 от 1 до 4. От времето, когато родителите му го бяха открили в храма, Неговото поведение стана тайна за тях. Не влизаше в спорове, но примерът му бе постоянен урок. Той сякаш се уедини в себе си. Щастлив се чувстваше сред природата и с Бога. Когато имаше възможност, прекъсваше труда си, за да отиде сред полята, да разсъждава в зелените долини, да общува с Бога в планината или сред дърветата в гората. Ранните утрини често го заварваха в някое уединено място да изследва писанията или да се моли. От тези тихи часове той се връщаше от дома си, за да поеме отново своите задължения и да даде пример на търпелив труд. Животът на Христос се отличаваше с уважение и любов към Неговата майка. Мария вярваше в сърцето си, че святото дете, което бе родила, е обещаният от древността Месия, но не се осмеляваше да изразява вярата си. През целия му живот на земята тя участваше в неговите страдания. Свидетел бе на скръбта и изпитанията, които той трябваше да понесе в детството и юношеството си. Като защитаваше това, което знаеше, че е право в неговото поведение, тя самата бе поставена на голямо изпитание. Грижеше се за домашните си и нежно бдеше над своите деца, което бе жизнено важно за формирането на характера им. Синовете и дъщерите на Йосиф знаеха това и като се позоваваха на нейната загриженост, се опитваха да поправят постъпките на Исус по свой образец. Мария често укоряваше Исус и го караше да се присъедини към традициите на равините, но никой не можеше да промени навиците му, да съзерцава Божиите дела и да облегчава страдащите хора и дори безсловесните животни. Когато свещениците и учителите искаха помощ от Мария, за да повлияят на Исус, тя се тревожеше много, но мир завладяваше нейното сърце, когато той и представяше доказателствата на писанията, за да подкрепи поведението си. Понякога тя се колебаеше между Исус и братята му, които не вярваха, че той е изпратеният от Бога. Но съществуваха изобилни доказателства за божествеността на характера му. Тя го виждаше как се жертва за доброто на другите. Присъствието му внасяше по-чиста атмосфера в дома. Животът му беше като мая, действаща сред обществото, незлоблив и неопетнен. Той ходеше сред безразсъдните, грубите и нелюбезните, сред несправедливите бирници, лекомислените прахосници, неправедните самаряни, войниците езичници, недодяланите селяни и смесеното множество. Казваше думи на съчувствие, когато виждаше хората отрудени, но въпреки това принудени да носят тежко бреме. Споделяше техния товар и им напомняше уроците, които бе научил от природата. Уроци на любов, милост и Божията доброта. Учеше всички да възприемат себе си като хора, надарени с скъпоценни таланти, които, използвани правилно, биха им осигурили вечни съкровища. Прозря цялата суета на живота и с примера си учеше, че всеки миг от времето носи последици с вечна стойност, че трябва да бъде използван като скъпо съкровище за святи цели. Не подмина като недостойно нито едно човешко същество. Стараеше се на всяка душа да приложи целебен лек. В каквото и обкръжение да се намираше, предаваше урок, подходящ за времето и за обстоятелствата. Стремеше се да вдъхне надежда и на най-грубите и необещаващите, представяйки уверението, че могат да получат прощение и да станат безукорни и чисти, да придобият характер, който да ги отличава като Божии чеда. Често срещаше хора, попаднали под контрола на Сатана и нямащи сили да се освободят от неговата примка. На такива обезкуражени, болни, изкушавани и паднали хора – Исус говореше с най-сърдечна милост, думи, от които те се нуждаеха и които можеха да разберат. Други пък се бореха лице в лице с врага на душите. Такива той окуражаваше да бъдат упорити, като ги уверяваше, че ще победят, защото Божиите ангели са на тяхна страна и ще им дадат победа. Всички, на които помагаше така, бяха убедени, че пред тях стои един, на когото могат да се доверят напълно. Той не злоупотреби с тайните, които със съчувствие изслушваше. Исус бе лечител на тялото, но и на душата. Интересуваше се от всяко страдание, което срещаше. На всеки страдащ носеше облекчение. Милите му думи бяха като освежаващ балсам. Никой не можеше да каже, че е извършил чудо, но добродетелта, целителната сила на любовта, се изливаше от него към болните и скръбните. Така непринудено работеше той за народа още от детството си и затова толкова много хора го слушаха с радост, когато започна своята публична дейност. И все пак и в детството, и в юношеството, и в зрелостта си Исус живя сам. В своята чистота и вярност сам изтъпка жлеба и никой от народа не бе с него. Понесе чудовищната тежест на отговорността за спасението на човечеството. Знаеше, че ако принципите и намеренията на човешката раса не се променят решително, всичко ще бъде изгубено. Това беше времето на неговата душа и никой не можеше да прецени тежестта, която лежеше на раменете му. Изпълнен с решителност, той осъществи целта на своя живот – да бъде светлина на хората.